Dia ankafaliana indray ary no anolorana ny araba ho antsika mianakavy mpiara-dalana amin'izao takarivan'ny alatsinainy faraky amin'ny 30 ny volana jolay izao fotoana izay anolorana ho anao rehefa vao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany anomboantsika ny fiarahana ary indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Voafidy ary voatendry ho administrateur diocésien ny diocèse n'Ambatondrazaka i Mompera Andriana Solo Sata Jean-Noël Peterson. Tontosa omaly ny fametrahana amin'ny fomba ny fiangonana ho archevêque an'Antananarivo an'i Monseigneur Jean de Dieu Rawilson ny fanindran-dalana tamin'izay moa ny famaranana ny fionambe nasionaly ny ankizy andihany fahatelo izay no tontosaina teto amin'ny diocèse n'Antananarivo. Ho an'ny vaovao iray sampirenena dia hivahiny any Marseille any amin'ny faritra atsimon'ny Frantsa ny 2020 sy 2020 septambra ho avy izao ny Papa François. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao asainy ampanajanary anao anaraka ny antsipirihany izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao amin'izao takariva izao dia voafidy ary voatendry ho administrateur diocésien diocèsen'Ambatondrazaka i Mompera Andriana Solo Sata Jean-Noël Peterson pretra ny diocèsen'Ambatondrazaka izy no hamasinina ho pretra tany Reggio Calabria, Italia tamin'ny 28 jona 3 sy 2 arivo. Notendren'ny fibonona ben'ny eveka eto Madagasikara ho sekretera jeneraly ny vomieran'ny eveka momba ny rariny sy ny fiadanana ary mbola manoy io andraikitra io izy hatramin'izao. I Mompera Andriana Solo Sata Jean-Noël Peterson indray izany no hitantana sy andrindra miaraka amin'ireo pretra mpiara-miasa aminy ny asa pastoraly ao amin'ny diocèsen'Ambatondrazaka mandra-pahazony io diocèse io ny eveka vaovao andimbyan'i Monseigneur Jean de Dieu Rawilson izay voatendry ho archevêque an'Antananarivo. Miaraba sy mirary soa ny Mompera Sata Jean-Noël ary izay ekipa rehetra eto amin'ny fandaharana miara-dalana. Tontosa omaly ny fametrahana amin'ny fomba ny fiangonana ny maharchevêque an'Antananarivo an'i Monseigneur Jean de Dieu Rawilson. Ny eucharistie masina moa izay notarihan'ny nonce apostolika teny am-piandohana fa rehefa tontosa kosa ny fanolorana ny palium sy ny nametrahana teo amin'ny katedra an'i Monseigneur Jean de Dieu Rawilson dia izy no nitarika indray ny eucharistie masina hatramin'ny farany. Teny am-piandohana ary dia nisy ny famakina ny bulle izay avy amin'ny Papa François manendry ny Monseigneur Jean de Dieu Rawilson ho archevêque an'Antananarivo arahantsika ary ny mahakasika izany entiny Mompera Abdon Rafidson rektorany teologa Falearivo.
Ianao ary no ny antefany ny eritreritsairy rahalahajaina. Ianao izay hitanay tamin'ny fanatanterahana ny andraikitra mahampiandrondry tao amin'ny diocèsen'Ambatondrazaka fa manana finoana marina fiahinareo fanahy sy fahatsarana maha-olona ary fahamendrehana tsy misy pentina hanika na tonga indrindranay hihevitranao homendrika handray io andraikitra vaovao io. Vokatr' izany, rehefa avy naka ny hevitry ny dikasteran'ny fitorianany vaovao mahafaly amin'ny hafinoan'ny fahefana apôstôlika nananay, esorinay ny andraikitra mampiray anao tamin'ny eglizinao teo aloha ary ny mametraka anao izahay ho arsevêka metropolitanina an'Antananarivo miaraka amin'ireo zo mifandraika amin'izany sy amin'ireo adidy tsy maintsy atao mifamatotra amin'ny oraharaha vaovao io. Irinay raha ampahafantarinao ity fehezan-dalàna ity ny pretra sy ny vahoakany io arsidiosezy io. Izy ireo izay handray anao ho ray hotiavina, mpampianatra ho enoina ary mpiandry ho ajaina. Tarihany ohatra mitombona hita aminao ka hamiratra amin'ny fahavitrihan'ny finoanao manokana. Raisoary ny hery rahalahajaina rehefa mankaminao ny fanahy masina ary amin'ny alalan'ny vavaky ny virijiny masina Maria no tortoronina tsy azo kenoka meteza mandrakariva ho vavolombelon'i Kristy Jesosy hatrany amin'ny faravazan'ny tany. Nomena teto Roma tao Latran ny fahadimin'ny volana jona telo amby roapolo sy roa arivo faraiky amby folo taona nahapapanay sy ny François Papa.
Rehefa tontosa izay famakina ny bulle izay dia niroso tamin'ny fanolorana ny tena sy ny paliom kosa izay manambara ny maharcheveka azy. Arahantsika ary izay fanolorana nataony Monseigneur Thomas Cressa izay solotenany ray masina eto Madagasikara.
Ovoninay tsy ilay andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra sy ho fankalazana ny masina Maria Virginie mandrak'izay sy ny apostoly masina dia rimasinday Piera sy Paoly amin'ny anaran'ny papa ray masina François sy ny eglizy masina katolika romanina ary ho fanajana ny fiketrana Antananarivo izay nankinina taminao sy ho famantarana ny fahefana maha-metropolitana anao dia asalotra anao ny palium izay nalaina teo akaiky ny fasany masinday Piera.
Nandritra ny fampianarana tao anatin'ny toriteny ary no nitondrany Monseigneur Jean de Dieu Rawelson ny lohahevitra izay anentanany fiangonana ho an'izao herinandro fa fito ambin'ny folo izao dia ny hoe mety ny mahafoy izay tsara ahazona ny tsara kokoa. Fantanina napetrany ary ny hoe izay tsara rehetra ave mety ahavonjy. Monseigneur Jean de Dieu Rawelson, archevêque an'Antananarivo.
Tolasa izay ataon'ny olona ny ataon'ny sasany no ianarantsika satria izay no eritreretina fa mety. Any ka raha misy ray aman-dreny miteny, raha mba misy olo-kendry miteny hoe inona ty atao, dia ozyntsika hoe io zao nataon'ny olona, io no mety, ianao tara, ianao tsy maharaka, fa io zao no mety. Fa mampandinika antsika ry ava fa ngamo zay mety rehetra ataon'ny olona dia tsara avokoa, ary ngakoa moa zay tsara rehetra dia avonjy. Azadiny ry avana fa misy tsara fahavalo mifamonjeny. Mety iteny ianao hoe mopera eveka, io mampety ny fiainanay, io mahasambatra anay, io mampandroso anay. Tsarove fa misy tsara fahavalo ny famonjeny. Tsara ataon'izao tolo zao ho amin'ny fampandrosoana fa fahavalo ny famonjeny. Dia zao no azadiana, tsy aharitra eto amin'ity tany ity isika, mandalo ihany zao fiainana zao, dia samy miezaka, aza vanimbariana, aza milalao an-dalana, fa ho ariva ihany ny andro, ho ariva ihany ny andro.
Mbola no amafisiny tao anatin'ny fampianarana ary inona no tsara kokoa tokony hokatsahina? Arahantsika ihany koa ary nitohiny izay fampianarana izay Monseigneur Jean de Dieu Rawelson, archevêque an'Antananarivo.
Ilay tsara kokoa tokony hokatsahantsika ry havana dia ny fiafanana, fibebahana amin'Andriamanitra, ny fitiavana an'Andriamanitra ary ny fitiavana namana. Araka nilazay Masindapoly, dia ozy hoe nanoratra takan'izao Masindapoly, ataoko faty antoko atokoa izany rehetra izany raha hoharina ny famboniny fahalalana ny Kristy Jesosy tompo, nafoiko ny zavatra rehetra mba hahazahoako an'i Kristy. Ka dia tsy salasala ary itsika hikatsaka lay tsara kokoa.
No tanterahana tamin'io omalio ihany koa ny famindram-pahefana teo amin'ny Monseigneur Odon Marie Arsène Narazanak'olona, archevêque émérite ny diocèse n'Antananarivo, sy Monseigneur Jean de Dieu Rawelson, archevêque vaovao ny diocèse n'Antananarivo. Toy izao manaraka izao ary ny famindram-pahefana nataon'izy mirahalahy mianaka ireo.
Ny famindram-pahefana tsy mihoatra ny fanolorana anao anin'ny paliominy sy ny tehina zay natolotra anao teo, zay ny tena izy. Iretmoa marika anakarai vitviti ilazana amnoa fanlura nanoa ndraika. Tieloa ni sartani diosezi natananarivu zay andraketanao manokana. Efa vatapatatrao fananampiana izy iny satria nisy ny fiovana niaraka tamin'izy iny. Miaraka amin'izay ary ity ny satany diosezy zay atolotranao dia misy fanampiny zay amin'ny solodalana ho an'ny pretra mitondra ny vahoakan'Andriamanitra. Ireo zavatra rehetra ireo manampy amin'ny fitantanana ny vahoakan'Andriamanitra. Ka mirarosoanao monseigneur raisony arsevêka antsika miara-miasa aminy atsarao hatrany ny fiaraha-miasa efa nisy na ary fantatsika ary atsarao bebe koa angamba rehefa miaraka amin'ny arsevêka vaovao toano izy. Atao zay atotosany ny andraikitra zay apetraka aminy dia mahaleo va mahalasana tompoko lahy tompoko vavy samia ten'Andriamanitra tompoko.
Son excellence monseigneur Odomary Arsène ary zanak'olona eveka emerita ny arsidiosezy n'Antananarivo, misaotra anao a tamin'ny fanolorana ny fitaovana teo anohizana ny asa fitoriana vaovao mafaly zay efa nilofosanao nandritra ny fito ambin'ny folo taona. Dia misaotra ihany koa nanolotra ny sartany diosezy dia saotra antsika rehetra.
Araka ny fomba ny fiangonana moa dia misy hatrany ny fanavaozana toky ho an'ny pretra sy ny toky mpanompoana ho an'ireo filan-kevitra rehetra eo anivon'ny diosezy izay tantanany eveka, ka anisany nanatontosa izany ireo pretra rehetra miasa eto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Arahantsika ary izay fanavaozana ny toky ho an'ny pretra izay.
Ko sitrakareo ve ny anavaon'ny toky nomenareo fahiny teo anatrehan'ny eveka sy ny vahoakan'Andriamanitra?
Sitrakay tokoa.
Sitrakareo ve ny ray bebe kokoa amin'i Kristy sy hitovy amin'ny bebe kokoa ka andahatena sy anamafy ny tokony menareo tamin'ny andro nanamasinana anareo noho ny fitiavana ny Kristy? Momba ny raharahamasina zay nokendrenareo zay nekenareo tamin'ny kafaliana atao amin'ny eglizy.
Sitrakay tokoa.
Sitrakareo ve ny ho mpizara mahatoky ny fanomezan'Andriamanitra ka ankalaza sy anatanteraka ny ekaristi masina sy ny fomba mpivavahana rehetra, anatontosa tsara ny adidy momba ny toriteny akatahaka ny Kristy filoha sady mpiandriondry, tsy hikendry valisoa fa ny anikendrena dia mifamonjena ny olombelona?
Sitrakay tokoa.
Ary isika mianakavy kristianina havana mivavaha ho amin'ny pretrantsika mba harotsahany tompo fahasoavana sisihena izy ireo ho tena mpanompo mahatoko marina ho an'ny Kristy mpisorona farafanaperana, ary hitondrantsika any amin'ny Kristy any loharanompamonjena. Mivavaha koa mba ho mpiasa mahatoky aho amin'ny raharahana apôstôly na kinamiko na tsy mendrika aza, ary mba hialavirary isan'andro ny mahasolotenan'i Kristy ahy eo aminareo, ahitanareo ahy mitovy toetra amin'i Kristy mpisorona sy mpiandriondry tsara, tompo sady mpanompo ny olona rehetra. Engany ny tompo ambombantsika ao amin'ny fitiavany hatramin'ny farany, ary hitondrantsika rehetra na izay mpiandry na ianareo hiadidinay any amin'ny fiainana mandrakizay.
Amen.
Teny ampamaranana ny eokaristi masina moa dia nisy ny afatrafatra izay ny famizarana, ka nisany nandefa afatra ho an'ny monseigneur Jean de Dieu Rawelson amin'ny mpiara-miombonantoka ny tantana tao amin'ny arsidiosezy atsinanana azy i monseigneur Désiré Cardinaly Tsarahazana, izay miaradi amin'ireo tanora any amin'ny GMJ any Lisbonne ankehitriny. Toy izao manaraka izao ary ny afatra avy amin'ny kardinaly entin'ny monseigneur Marcelin Randrimamonjy eveka ny diosezy ny feno arivo atsinanana.
Ry rahalahy hazaina izahay eveka atao amin'ny arsidiosezy atsinanana miaraka amin'ny kristianina manontolo dia miarahabanao amin'izao fametrahananao amin'ny fomba manokana sy miavaka ho arsy veka na tananarivo izao. Mirarotra ho anao zahay mba hahavita be amin'ireo adidy aman'andraikitra vaovao izay ho sahaninao manomboka izao. Andriamanitra Trinité masina, loharano ny hatsarana sy ny fahasoavana rehetra ny e no hitantana sy hitaridalagna anao. Ary ho eo ambany fiarovany masin'ny Maria mandrakariva sy adino mandrakizay mo Seigneur ny fiaraha-miasa atao amin'ny firahalahiana nataosika fony anao evekana ambatin-drazaka. Fomba vaovao no hitohizan'izany fiaraha-miasa izany ankehitriny. Koa misaotra amin'ny vitanao zahay ary misodrano anao mba hahaleo hahalasana amin'ny fitantanana ny vahoakan'Andriamanitra izay nankinina aminao manomboka amin'izao. Noho ny fandaharam-potoana sy azo anoharana dia sy eto an-toerana izahay sy mo Seigneur sarorozaro vela, kanefa ny fonay manontolo dia miombona aminao. Mamerina ny fiarahabananao zahay ary mirary soa ho an'ny arsidiosezy n'Antananarivo, Cardinal Désiré Sarahazana arsiveka ny Thomas.
Anisan'ny nirary soa ny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson ihany koa ny nonce apostolika. Toy izao manaraka izao ary ny afatrafatra sy ny fanentanam-piara-miasa izay nataon'ny solotenany iray masina miasa eto Madagasikara, Monseigneur Thomas Cressa.
Cher Monseigneur Jean de Dieu, tu as déjà une longue expérience pastorale et une bonne connaissance d'Antananarivo. Presque 27 ans de sacerdoce, dont 19 vécus dans cet archidiocèse, d'abord comme prêtre, puis comme évêque auxiliaire. Aux 5 ans de ton ministère épiscopal dans la capitale, il faut ajouter 8 ans comme évêque d'Ambatunjazaka, diocèse qui a bénéficié de ta sagesse et de ton amour pastoral pour le clergé et le peuple, auquel tu as donné toutes tes forces et talents. Avec cette richesse de ton ministère, tu deviens aujourd'hui le 11e pasteur de cette portion du peuple de Dieu, à partir de l'érection en 1841 de la préfecture apostolique de Madagascar, et son 6e archevêque. Cher Monseigneur Jean de Dieu, le pallium que je te conférerai te rappellera toujours que tu as été constitué dans et pour le grand mystère de communion qui est l'Église, édifice spirituel construit sur le Christ, la pierre angulaire et dans sa dimension terrestre et historique, sur le roc de pierre. Frères et sœurs, animés par cette certitude, sentons-nous tous ensemble coopérateurs du nouvel archevêque dans sa mission de servir la communion, laquelle, nous le savons, est symphonique et exige de chacun de nous et de nos communautés l'engagement constant à la conversion à l'unique Seigneur dans la grâce de l'unique Esprit. Que la Sainte Mère des Dieux nous guide et nous accompagne toujours sur le chemin de la foi et de la charité.
Fa ho an'ny famaranana ny JNE andehan'ny fahatelo na ny fionambe nasionaly ny ankizy no totosaina teto amin'ny diosezy na Antananarivo kosa dia nisy ny afatra izay nataony avy ao anivo ny vovonam-pirenena katolika ny ankizy ho an'ireo ankizy marobe izay tonga teto Antananarivo niatrika izao JNE andehan'ny fahatelo izao. Arahantsika ary ny ampahany amin'izany.
Raha ankizy eo andao hiaraty hitory ny vaovao mafaly ho fanantenan'ny eglizy. Manana iraka lehibe ianareo rakizy ao arian'izao fionana izao. Eo anivon'ny fianakaviana, ny fiarahamonina, ny firenena ary ny eglizy. Miorena ao amin'i Kristy, mijoro fa ankizy malagasy kristianina katolika ianareo. Efa fahazavana ianareo no ianareo tsotra, marina, madio, mahatoky, zanak'andriandray ny ray aman-dreny, ny fiarahamonina, ny firenena ary ny eglizy ianareo. Ireo vatsy rehetra no raisinareo tatiany no voanafafy, irina mba haniry, amo voatsara ary aharitra. I masina marireny sy masimbavy terezin'i Jesosy zazakely any anampy vavaka antsika.
Nisy ihany koa ny hafatra amin'ny mahafilohan'ny vomieran'ny eveka misahana ny asa fanirahana ataon'ny laiky any Monseigneur Jean de Dieu Rawelson ho an'ireo ankizy marobe izay tonga teto Antananarivo. Ny fantoka indrindra amin'ny fanirahana andreo ankizy ireo iaina marina tokoa izay noratovina nandritra n'izao GNE 3 izao i Monseigneur Jean de Dieu Rawelson. Arahantsika ary izay hafatra avy amin'ny filohan'ny sepal izay Monseigneur Jean de Dieu Wilson sady archevêque an'Antananarivo.
Niaraka teto isika nandritra ny andro vitsivitsy ny solotena ny ankizy malagasy manerana ny nosy. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika nahatotosa ity fionana ny ankizy fahatelo teto tanindrazantsika ity. Fahasoavana lehibe natolotra izy tompo tamintsika izany fa apôstôlin'ny ankizy namanareo ianareo. Miveloma ao anatin'ny tontolo katolika ary asehoy fa mahasambatra anareo ny miara-dalana amin'i Jesosy ary tehirizo mandra-pahalehibe anareo sy mandritra ny fiainanareo izany. Misaotra anareo ray aman-dreny sanandefa ny zanakareo taty amin'ny fionambehan'ny ankizy. Misaotra amin'ny fahatokisana. Misaotra reo rehetra ny andraikitra ny fandaminana hatrany amin'ny tanànany aingana ka hatramin'ny fionambe teto Antananarivo. Misaotra manokana ireo mpandraikitra ny toerana nandraisana ny ankizy. Fantatro fa ny fahaizana mitaiza dia fandraisana anjara amin'ny famonjena amin'ny alalan'ny fampivoarana amin'ny lafiny rehetra. Koa alaeo alao hery ary isika mianakavy andavorary hatrany hatrany zany fahaiza mitaiza izany ampivoatra hatrany ity tanindrazantsika ity.
Izy ihany koa no nanakatona tamin'ny fomba ofisialy ny fionambe nasionalin'ny ankizy andian'ny fahatelo ary tamin'izany ihany koa no nanambarany fa ho tanterahany any amin'ny diosezy ny Mahajanga ny GNE andian'ny fahaefatra izay mbola tsy fantatra moa ny daty anatanterahana izany. Toy izao manaraka izao ary ny teny fanakatonana izao GNE andian'ny fahatelo izao Monseigneur Jean de Dieu Rawelson.
Dia ambara amintsika amin'ny fomba ofisialy azy araka filohan'ny vomeran'ny eveka ny tenako mendraikitra ny asa famonjena ataon'ny laika dia ambara amintsika fa mifarana ny fankalazana amin'ny fionambehan'ny ankizy nataontsika teto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Ny fionambe manaraka na ny GNE fahaefatra zay mbola tsy fantatra ny daty dia any amin'ny diosezy Mahajanga.
Nisaotra sy nankasitraka ireo komision rehetra izay niara-ny asa ny fandrimbona ka nahatotosa izao fionambe nasionaly ny ankizy teto amin'ny diosezy n'Antananarivo izao ary ny avy eo anivo ny filan-kevitry ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny diosezy n'Antananarivo.
Misaotra ny komision rehetra naneho fiombonana sy fiara-miasa matotra. Asa tsy maintsy nataontsika izy ity nefa koa asa mitaky fandavatena sy fitiavana. Ko mankasitraka tamin'izay rehetra vita.
Andalana miazo ny diosezy ny avy ny avy ankehitriny ireo ankizy mpivahiny marobe niatrika ny GNE andian'ny fahatelo natao teto Antananarivo. Naharitra efatr'andro moa izany nanomboka ny alakamisy 26 jolay teo hatramin'ny omaly alahady 30 jolay. Fotoana nanovozan'ireo ankizy ampanata amin'ny alalan'ireo katesizy nampianarin'ny eveka sy ny fampizarana kolotsaina ary nahazoana fifandraisana vaovao eo amin'ny samy ankizy. Afa-po tamin'ny fikarakarana sy ny fandraisana azy ireo amin'ny akapobeany ireto mpivahiny maro tonga teto Antananarivo. Nisy ihany moa ny tsy fahatombanana teny anivon'ireo sitina andray azy ireo saingy niezaka hatrany nitady vahaolana namahana izany ny tomponandraikitra isantsokajiny mba hizorany GNE araka ny tokony ho izy. Faly ireo ankizy, faly sy afa-po koa ny mpanabe ny andraikitra azy ireo. Nanentana ny ankizy ho avy amin'ny andiany manaraka araka izao fandraisam-peo vitsivitsy izao.
Fisokafan-tsaina mahay vahiny amin'ny olona hafa avy any afara dia nahazo fahasoavana tamin'Andriamanitra.
nazo fiskafatsay dia ira tamnaman mafinaritra nandeha ty ary manentana ny ankizy rehetra mbandia andeha koa manaraka
mafinaritra be izany tatia sady nazahoana fampianarana izay nataony iveka ary manentana ny ankizy rehetra mba andeha avokoa amin'ny heritao
raha aminahy manokana zany de nafinaritra ny sionna etatya nafinaritra ny fandraisana ny afatra ao anatina mody zany de nitia tsisy tahotra
ny zavatra ny aignana tety zany a de nahazo fampianarana tamin'ny momba ny aognany ankizy rehetrarehetra eran'ny madagasikara amin'ny lafo valonefatra de ny zavatra ny aina koa nyfandraisana nafinaritra e satria hita hoe niarahina daholo ny ankizy ny rehetrarehetra de ohatran'izany koa ny hoe eo amin'ny sity zany raha tao misy anay tao ansetoana zany de tena lazaina hoe nafinaritra be ny fandraisana anay raha resaka sakafo zany la resaka ny hoe tragno ivaniana de tena hoe azazainy nafinaritra de ny fanentana ny ankizy rehetra zany de ny hoe ny tongava maro amin'ny taona manaraka satria mahazo afaliana fahasoavana fa indrindra ny vavaka de manentana ankizy rehetra eran'ny madagasikara mba samby amonjeny
Wanireo vavao samihafa izay tonga eto ampelatananay ny ekara Marie Immaculée Anosy Arivo, distrik ya Masindalidy Orion namena, de manasa ny kristianina rehetra ho aminy, ho tonga amin'ny Eukaristi Masina ho fankalazana ny taonjobily fa 57 taona ny fiangonana, ny Alahady 9 Aogositra ho avy izao. Isy arak'izany ny voka-dehibe ezaka anoizana ny asa fanitarana ny fiangonana izay efa mitsangana ny rindrina fa ezaka amin'ny tafo sy ny fitaovana ilaina amin'izany no atao. Isy ihany koa ny valopy isan'ny taranaka rakitra taonjobily aterina mandritry ny famakiana ireo ezaka vita. Isy ny boky volamena andraketana antsoratra ireo tolotanana vitantsika anaovana izao asa fanorenana izao. Toy izao ary ny fandaharam-potoana amin'ny fito sasany fandraisam-bokatra, amin'ny valo sasany Eukaristi Masina, amin'ny roa ambin'ny folo lavantom-bokatra, amin'ny roa vakodrazana dia malagasy iarahana amin'ny vona cœur vahatra. Atsiaro ny fanatitra rehetra ny eny tompo ka hanome anao izay irin'ny fonao ary ho tanterahany avokoa ny hevitra kasainao rehetra. Salamo faharoapolo andinin'ny faefatra tapany voalohany sy fahadimy. Ho an'ny ekara Masinda Josefa Ambomangarova ihany koa dia miantso ny kristianina rehetra ny antoerana sy eo ampelezana hiara iombom-bavaka sy hanatanteraka ny voka-dehibe sy rakom-pisaorana isan-taranaka ary ny fanohanana ny sekoly ny sabotsy dimy sy alahady 9 aogositra ho avy izao. Amin'ny sivy sasany ny Eukaristi Masina arahin'ny vokatra sy sakafo amin'ny vidiny mirary. Dia tonga vasoary isika mianakavy eny amin'ny ekara Masinda Josefa Amboy Mangarova. Amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iraisam-pirenena. Ivahiny any Marseille any amin'ny faritra atsimon'ny Frantsa ny 20 sy 23 septambra ho avy izao ny Papa François. Itsena azy ao amin'ny seranam-piaramanidy ny Marinan ny zoma tolakandro ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Anamarika ny andro zoma io ny vavaka fanomezam-boninahitra sy fahatsiarovana ireo tatsambo sy mpifindramonina maty an-drano ary isy ny lahateny aorian'izay. Feno dia feno ny fandaharam-potoana ny sabotsy. Iaona manokana amin'ireo tompon'andraikitra ara-ekonomika ny archeveche izy ny maraina mialohan'ny andraisany anjara amin'ny famaranana ny antsoina hoe rencontre méditerranéenne izay tanterahana ny Marseille amin'nyity taona ity. Andray fitenenana amin'ny fotoana io ny papa ary iaona amin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ao amin'ny lapan'ny faro avy eo. Amarana ny fitsidihany an'i Marseille io ny fitarihana ny sorona masina ao amin'ny kanja velodrome ary azo avy hatrany ny seranam-piaramanidina indray izy ao aorian'izay hitodo any Roma. Dia tewar ni fiaratsika tamin'ny titakariva ity mankasitraka anao zahay nanaraka ny antsipriany vavao ny fiangonana hatramin'ny farany dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatotosana ity fandaharana ity teo ny namana teo amin'ny lafiny teknika fa teo ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fikaroham-baovao anisan'izany Mirambola dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika menakavindray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.